Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Septemba 11 mwaka 2024. Tunasikia kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, eneo la Maziwa Makuu. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mdahalo rasmi wa kwanza wa wagombea urais wa Marekani wafanyika.
Na katika taarifa nyingine, wataalamu wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya waonya kuwa Wakenya watalazimika kusubiri zaidi ili kupata nafuu ya ushuru.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Wizara ya afya huko Gaza Jumanne ilisema shambulizi la kombora la Israel katika eneo lililotengwa kuhifadhi wakimbizi wa ndani katika ukanda wa kusini mwa Gaza liliua watu 19 na kujeruhi wengine 60. Wizara hiyo ilisema waokoaji walikuwa hawajaweza kufika kwenye eneo la tukio ili kuwaondoa baadhi ya waathirika waliofukiwa chini ya mchanga na vifusi. Idadi hiyo ya vifo ni ndogo kuliko iliyokuwa imetolewa awali na idara ya ulinzi wa raia ambayo ilisema watu 40 waliuawa. Jeshi la Israeli limepinga idadi hiyo kubwa ya vifo, likishtumu Hamas kwa kuendesha operesheni yake katika maeneo kunakoishi wakimbizi wa ndani. Shambulizi hilo lilifanyika huko Mawasi, magharibi mwa mji wa Khan Yunis, ambako jeshi la Israeli liliwaambia maelfu ya Wapalestina kuondoka. Jeshi la Israeli limesema lilishambulia wanamgambo kadhaa wakuu wa Hamas, wakiwemo makamanda kadhaa ambao walihusika moja kwa moja katika shambulizi la Oktoba 7 dhidi ya Israeli ambalo lilichochea vita. Maafisa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamesema dozi 50,000 za chanjo dhidi ya mpox kutoka Marekani ziliwasili Jumanne, wiki moja baada ya shehena ya kwanza kutoka Umoja wa Ulaya kuwasili nchini humo. Watu wazima huko Equateur, Kivu Kusini na Sankuru, majimbo matatu yanayoathirika zaidi, ndio watapewa chanjo hiyo kwanza kuanzia tarehe 2 Oktoba. Chris Kasita Osako, mratibu wa kamati ya Kongo ya kukabiliana na monkeypox, aliambia AP. Wiki iliyopita, shehena ya kwanza ya chanjo ya mpox iliwasili katika mji mkuu wa DRC, kitovu cha mlipuko huo. Dozi 100,000 aina ya Jynneos zilizotengenezwa na kampuni ya Denmark Bavaria Nordic zilitolewa kama msaada na Umoja wa Ulaya kupitia idara yake ya majanga ya afya HERA. Dozi nyingine 100,000 zilitolewa mwishoni mwa juma. Dozi hizo 50,000 zilizotolewa na Marekani ni aina hiyo hiyo ya chanjo ya Jynneos. Dozi hizo 250,000 ni kiwango kidogo sana kati ya dozi 3 milioni ambazo maafisa walisema zinahitajika ili kutokomeza mlipuko wa mpox nchini DRC. Nchi za Umoja wa Ulaya ziliahidi kutoa msaada wa zaidi ya dozi 500,000 nyingine, lakini ratiba ya usambazaji wa chanjo hizo bado haijawekwa wazi. Shirika la maendeleo ya kimataifa la Marekani USAID na UNICEF wameahidi msaada wa zaidi ya dola milioni 9.2 kwa mayatima, watoto wanaoishi katika mazingira magumu na wale wasio shuleni kuendelea kupata ustawi wao kwa ujumla na kutatua changamoto za maisha ya kila siku. Wakati USAID ikiangazia matatizo ya watoto haswa katika masuala ya afya katika jimbo la Taraba, UNICEF itazingatia utoaji wa elimu kwa mamilioni ya watoto wasio shuleni katika jimbo la Kaduna. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaripoti zaidi.
Mradi wa USAID kwa kuwasaidia watoto wanaoishi katika mazingira magumu na yatima katika jimbo la Taraba unajumuisha mpango wa bima ya afya ili kusaidia familia maskini kurahisisha ulipaji wa gharama za matibabu na pia kutoa vifaa kwa mafunzo ya ufundi stadi. Mkuu msimamizi wa mradi huo katika USAID Joseph Nyanga alisema bima ya afya itatoa huduma kwa nyumba kama 585 kwa takriban Marekani dola milioni 37 pamoja na utoaji wa pesa taslimu kwa maskini na yatima ambayo ni takribani dola milioni 6 kwa mwingine wapatao 574 watakao nufaika. Kutoa bima ya afya kunathibitisha imani yetu kuwa upatikanaji wa huduma bora za afya ni haki za kimsingi kwa kila mtoto na wasaidizi wake. UNICEF imeelezea kusikitishwa kwake na ongezeko la idadi ya watoto ambao hawaendi shuleni, hasa katika hali ambayo kumekuwa na ongezeko la mashambulizi dhidi ya shule na hiyo kuwakatisha imani wazazi kupeleka watoto wao shule. Mwakilishi wa UNICEF nchini Nigeria, Christian Munduate, alisema kuna nafasi kubwa katika jimbo la Kaduna kuweka msingi bora kwa watoto ambayo walikosa kuenda shule katika jimbo hilo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atoengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Wagombea wawili wa uchaguzi wa rais nchini Algeria ambao walishindwa na rais aliye madarakani Abdelmadjid Tebboune waliwasilisha rufaa kwenye mahakama ya katiba Jumanne kupinga matokeo ya muda ya uchaguzi huo. Abdelali Hassani, kiongozi wa chama cha Kiislamu chenye msimamo wa wastani, The Movement of Society for Peace, alikuwa wa kwanza kuwasilisha rufaa yake. Alisema siku moja kabla alishindwa mpambano lakini sio vita, na ametupilia mbali matokeo akisema ni ulaghai. Youssef Aouchiche, kiongozi wa chama cha kisosialisti cha mrengo wa wastani wa kushoto FFS, baadaye aliwasilisha rufaa yake akishtumu mamlaka ya uchaguzi ANIE kwa kugushi matokeo ya uchaguzi wa Septemba 7. ANIE Jumapili limtangaza Tebboune kuwa mshindi kwa kupata 94.5% ya kura, huku Hassani akipata 3.17% na Aouchiche akipata 2.16%. Kiev Jumanne ilisema itavunja uhusiano na Tehran ikiwa Russia ilitumia makombora ya masafa marefu yaliyotolewa na Iran ili kuishambulia Ukraine, na imelaani utoaji huo wa silaha ikisema ni jambo lisilokubalika. Awali waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Russia ilipokea makombora hayo kutoka kwa Iran miaka miwili na nusu baada ya kuivamia Ukraine. Alisema anatarajia Moscow itatumia zana hizo katika wiki zijazo. Iran kwa upande wake ilikanusha kutoa silaha hizo. Ukraine ambayo tayari inakabiliana ongezeko la mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani za Russia ilisema kutakuwa matokeo mabaya katika uhusiano wake na Iran ikiwa ripoti za utoaji wa makombora hayo zitathibitishwa. Washirika wa Ukraine ikiwemo Marekani walisema utoaji wa silaha hizo ni uchochezi mkubwa na utaiwekea Iran vikwazo zaidi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mdahalo wa kwanza wa wagombea uraisi, raisi wa zamani wa Marekani Donald Trump na wa chama cha Republican, na makamu wa rais Kamala Harris wa chama cha Democrat umemalizika hivi punde, ambapo wagombea hao walijadili kwa hoja mgongano kwa masuala mengi yanayoikabili Marekani na mwelekeo wa uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Nimezungumza na Amini Mwidahau na kwanza nikamuuliza tathmini yake katika mdahalo huo.
Nafikiri cha zaidi ni matumaini yangu ilikuwa ni kuangalia nani ambaye katika baina yao viongozi wawili atakayeteleza ama atakayekuwa na mwonekano mzuri katika kuwakilisha zile hoja zake. Ninavyoona katika upande mkubwa sana, Kamala Harris amefikia vile vigezo ambao kwamba watu wengi walikuwa wakivitarajia vya kujaribu kuzungumza na wapiga kura. Lakini kwa upande wa Rais Trump, nafikiri mazungumzo yake zaidi ilikuwa kwa wafuasi wake. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio tofauti kubwa iliyoko katika leo, kwamba Trump alikuwa yuzungumza na wale wafuasi wake, lakini sidhani kwamba alikuwa yuzungumza na wale wapiga kura huru.
Mdahalo wenyewe unatoa picha kamili ya uchaguzi wa namna gani wa Novemba?
kuangalia kutokana na jinsi walivyokuwa wakitumia mbinu mbalimbali, kila mmoja alikuwa na tahadhari, kwa sababu kutokana na ushindani wa ambao karibu, yeyote ambaye kwamba angelikuwa ameteleza kikubwa zaidi ingelikuwa ndo mwisho wa safari yake ya kura hizi ambazo zitakuja baada kama siku 56 hivi. Kwa hiyo nafikiri mwelekeo mkubwa zaidi ilikuwa katika hao watu wawili, kila mmoja alikuwa na tahadhari ya kwamba asifanye jambo au makosa ambalo litakuwa ni kubwa zaidi likampa fursa yule mwenzake kuendelea mbele na safari yake.
Kuna wale ambao wanaona kama mdahalo ulikuwa umepoa fulani hivi, labda ndio hilo ambao unazungumzia, watu walikuwa wako na umakini. Je, kwa midahalo ijayo unadhani itakuwa namna gani kwa kuona picha kamili ya huu mdahalo wa leo?
Itategemea sasa, kutokana na kwa sababu haya huo mdahalo unategemewa kuja baadaye mpaka kuwe na mazungumzo baina yao wawili. Hasa kutokana na matokeo ambayo yatatokea leo na kura za maoni zitakavyojionyesha, ikiwa mmoja wao amepata fursa ya kwamba ameenda mbele zaidi kuliko mwenzake, basi kuna uwezekano mkubwa huyo mmoja akakataa kuwe na mdahalo wote mwingine baada ya leo. Lakini nafikiri ule ambao sasa tutakuwa tuusubiri utakuwa ni mdahalo wa wapigania kura wenza wa katika wawili, yani wale vice president ama makamu wa rais ambao utakuja baada huu.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa, masuala makubwa yapi ambayo umeona yamerindima sana kwa leo?
Nafikiri kwa katika kila mmoja kulikuwa ana sehemu yake ambayo kwamba yeye aitegemea zaidi. Kwa upande wa Trump alikuwa ni masuala ya kiuchumi, alikuwa akitegemea hayo kwamba yandayo yatamvukisha katika safari yake. Na kwa upande wa Kamala Harris ilikuwa ni masuala ya haki za wanawake kuchagua ama kuamua masuala ya kiafya ya miili yao kama vile kutoa mimba na mengine yenye kuwahusu. Na vile vile Trump naye alielekeza zaidi kwa upande wa uhamiaji ama immigrants wanaokuja katika mipaka. Lakini vile vile naye Kamala naye alijaribu kumsukuma nyuma kwa kumuelekezea yeye hiyo shutuma ya kwamba yeye ndo aliohusika na kusababisha hii hali iliyoko kwa wakati wa sasa.
Ni Amini Mwidau akizungumza na VOA kutoka Toronto, Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunamwalika tena Patrick Nduwimana kwa ajili ya kukusomea habari zaidi za dunia.
Russia inasema ilianzisha mazoezi makubwa ya jeshi la majini na la angani Jumanne ambayo yatafanyika kwenye eneo kubwa la bahari na kuhusisha zaidi ya meli 400 za wanamaji, ndege 120 za kijeshi na zaidi ya wanajeshi 1,090. Mazoezi hayo ya kijeshi yaliyopewa jina la Ocean 24 yanahusisha wanajeshi wa China na yatafanyika hadi tarehe 16 Septemba, na takriban nchi 15 zimealikwa kufuatilia mazoezi hayo kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin alisema Russia inakuwa makini sana katika kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na nchi rafiki, na aliiwanya Marekani kutojaribu kuiondoa Moscow huko Asia. Waziri mkuu wa Jamaica Andrew Holness Jumanne alitangaza kwamba nchi yake itapeleka wiki hii wanajeshi na maafisa wa polisi zaidi ya 20 huko Haiti kuimarisha ujumbe unaoongozwa na Kenya ambao unaungwa mkono na Umoja Mataifa kupambana na magenge ya uhalifu. Wanajeshi hao 20 na maafisa wanne wa polisi wanatarajiwa kuwasili Alhamisi na watajiunga na maafisa wa polisi 400 wa Kenya, alisema mkuu wa jeshi la Jamaica Amiral Antoinette Weems. Wajamaika hao watakuwa na jukumu la kusimamia na kupanga operesheni na kusaidia katika vifaa, Holness alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Jamaica ilikuwa imeahidi kutuma jumla ya wanajeshi 170 na maafisa wa polisi 30, lakini Holness alisema haikuwezekana kuwapeleka wote kwa wakati mmoja.
Naam, tunaendelea na ripoti zetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wataalamu wa masuala ya kiuchumi nchini Kenya wanaonya kuwa Wakenya watalazimika kusubiri zaidi ili kupata nafuu inayotokana na pendekezo la serikali ya nchi hiyo la kufanya punguzo la viwango mbalimbali vya tozo zaidi za ushuru. Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Ingawa kupitia mkakati wake wa mapato ya muda wakati kwa mwaka wa fedha 2024-25 hadi mwaka 2026-27 uliotangazwa awali wa kuongeza mapato ya serikali ya kodi ili kuwezesha serikali kutekeleza sera mabadiliko ya kiuchumi, huenda hatua hiyo kwa sasa haitatekelezeka baada ya waziri wa fedha John Mbadi kutangaza kuwa serikali ya Rais William Ruto ina nia ya kupunguza viwango tofauti vya ushuru kama vile kodi ya ongezeko la thamani VAT kutoka 16% hadi 14%, kodi ya mapato yatokanayo na ajira yani lipa kadri ya unavyopata maarufu kama PAYE, na vile vile kodi ya makampuni kutoka 30% ya sasa hadi 25%, hii ikionekana kuwa afueni kubwa kwa makampuni, wafanyabiashara na wawekezaji katika soko la Kenya. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa raia wa Kenya watalazimika kusubiri zaidi ili kupata nafuu inayotokana na pendekezo hilo la serikali, anavyoeleza Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya.
Business environment itakuwa very very conducive, watu watakuwa wanafanya biashara kwa wingi zaidi, kwa hivyo in the long run utakuta kwamba we'll get more investors and therefore uchumi wetu utapanuka na vile vile pia watu watapata ajira.
Kwa mwaka wa kifedha unaoishia Juni 30 mwaka 2024, mamlaka ya ukusanyaji ushuru ya Kenya KRA imekusanya shilingi bilioni 313.4 ikiwa ni kodi ya ongezeko la thamani VAT na shilingi bilioni 488 za kodi makampuni na mashirika mbalimbali. Serikali ya Ruto imesema kuwa haitafadhili matumizi yoyote ya ziada kwenye bajeti yake ya miaka mitatu, na hatua yake ya kupunguza viwango hivyo vya kodi na vinginevyo ni njia ya wazi ya kuondoa mzigo kwa raia wa Kenya, kuzingatia ufanisi wa mipango yake, kuonesha uwajibikaji na utamaduni unaostahili wa matumizi ya busara rasilimali za nchi kwa kuungwa mkono na utekelezaji wa safu mpya mfumo wa usimamizi wa fedha na msisitizo wa uwazi katika michakato ya ununuzi.
This is the strategy. The thinking of the treasury is not to increase the tax rate, is to reduce it.
Hata hivyo, Bwana Karisa anapendekeza kuwa serikali inastahili kupanua wigo wa mapato kama njia ya kipekee ya kuondoa mzigo kwa raia ya wa Kenya wanaobebeshwa mzigo wa msururu wa kodi.
Lazima pia expand the tax base, tuangalie wanaofanya biashara hususan ile tunaita informal sector, mkipenda jua kali, wapawe incentives, watakuwa wanapata hamu ya kufanya biashara, na vile vile waweke mikakati ama mipango kuhakikisha kwamba they are brought into the net.
Katika mpango wake wa muda wakati, serikali ya Kenya inalenga kushuhudia mabadiliko ya sekta ya kilimo, uchumi wa biashara ndogo ndogo na zenye kiwango cha kati, nyumba na makazi, huduma ya afya na uwekezaji kwenye mifumo ya dijitali. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wadau kutoka mashirika ya kutetea haki za binadamu na mashirika ya waangalizi wa uchaguzi barani Afrika wamehimiza kuwekwa kwa sheria kali kudhibiti matumizi ya fedha katika kampeni na kuwahonga wapiga kura wakati wa uchaguzi barani Afrika. Wito huo umetolewa katika mkutano wa kwanza wa uadilifu wa uchaguzi Afrika jijini Kampala, ambao umezishirikisha zaidi nchi 20 kujadili suluhu na changamoto ya uadilifu wa uchaguzi barani Afrika. Saddam Mubale anaripoti kamili kutoka Kampala.
Ripoti ya uadilifu wa uchaguzi ya mwaka 2023 inaonyesha kwamba Afrika inaandaa baadhi ya chaguzi zenye viwango vya chini zaidi duniani kote. Hii ni kwa sababu nchi nyingi za Afrika zinakumbana na changamoto ya sheria duni za mchakato wa upigaji kura na ukosefu wa imani katika mamlaka za uchaguzi. Hii imechangia kufifia kwa demokrasia barani hadi 50%. Kwa mujibu wa Mule Musau, mwangalizi wa uchaguzi katika mataifa ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika, chanzo cha kuzorota kwa demokrasia barani Afrika ni hongo iliyokithiri baina ya wanasiasa kwa wapiga kura.
Tumeona chaguzi nyingi hapa barani. Pale tunapoingiza pesa, ama watu wanatafuta pesa kutoka wakitumia mbinu mingi, basi hiyo ukosesha usawa kwenye huo uchaguzi. Kwa sababu inamaanisha basi itafikia wakati hapa barani hatutakuwa tunaweza pata viongozi ambao ni bora, lakini wale viongozi ambao wako na pesa mingi ndio wataweza kuingia kwenye bunge zetu, ndio watakuwa marais wetu. Kwa hivyo, lakini pia tuzungumzie ni vitu gani ambavyo vingetaka kutumia hela kwenye uchaguzi. Kama ni campaign, tukubaliane tu campaign inafaa kuwa namna gani.
Ongezeko la mapinduzi barani Afrika, hasa Afrika Magharibi, na wanasiasa kupinga matokeo ya uchaguzi imechangia pakubwa katika kuleta migogoro na machafuko barani Afrika na kuchangia katika kuzorota kwa demokrasia. Wito wa kuwepo kwa ushirikiano wa imara kati ya wadau mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mashirika ya kiraia, mamlaka za usimamizi wa uchaguzi na washirika wa kimataifa umetolewa, ambapo kuna haja ya kuanzisha mfumo imara ambao utalinda demokrasia dhidi ya kuongezeka kwa utawala wa kimabavu barani Afrika. Ilunde Israel ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la Youth Partnership kutoka Tanzania.
Lakini kwa bahati mbaya kuna uzoefu kwamba ni rahisi kwa tume mbalimbali kuegemea upande wa chama kinachotawala ama upande wa serikali iliyo madarakani, ambao pia inaongozwa na chama husika tawala. Kwa hiyo kitu muhimu kufanyika ni kwamba tuunde mifumo ambayo tume zitakuwa huru kweli kweli, hazitaingiliwa, zifanye maamuzi kwa ajili ya kuheshimu sauti za wananchi, na matokeo yakitangazwa yatangazwe kwa kujiamini. Hata kama yule alikuwa madarakani siku hiyo ameshindwa, tume iwe na nguvu ya kutangaza mshindi badala ya kuiogopa mtu ambaye labda ana mamlaka makubwa kuliko yeye.
Kwa mujibu wa Gerald Serwanda, mchambuzi wa kisiasa nchini Uganda, matumizi ya fedha katika kampeni imesababisha ongezeko la wanasiasa matapeli na ulafi wa pesa miongoni mwa wapiga kura. Hii, kulingana na Serwanda, imesababisha ongezeko la ufisadi kwa viongozi kufidia kiasi kikubwa cha fedha wanachokitumia wakati wa kampeni na kufanya siasa kuwa gharama kubwa.
Kikuja hapa hata watu wanaangalia, awagojele wanaangalia, ukimaliza kuongea sema mpange hapa sururu moja na hapa juu, watu wametia kila kitu ni pesa. Hata kama unakuja kuwaongelesha kusema hii ni mzuri, hii ni nini, watu wanasema umetuachaje, everything ni pesa, na hiyo inakuwa shida sana kwa demokrasia yetu.
Kongamano hili la kwanza barani Afrika linafanyika wakati nchi mbalimbali za Afrika Mashariki kama Tanzania na Uganda zinajiandaa kwa uchaguzi mkuu. Sada Mubale, Sauti Amerika, Kampala.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na msanii na mtangazaji wa Crown FM Mwemba Baton Mwemba almaarufu kama Munjaku, na kwanza kutaka kujua juu ya wimbo wa Kikaka.
Kumbuka mimi nimeishi THT, kwa muziki upo kwenye damu. Mimi nikasema nisiimbe bongo fever, nisiimbe singeli, niimbe mchiriku. Na nyimbo yangu inaitwa Kaka. Unaokuza iliyopigwa kule marimba, unasikia kabisa zumna lile, zumu lile la kubwa, ngoma zinapigwa kikitika 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 kikitika. Yaani unakuta vifaa vile vya asili ndio vimepiga mchiriku. Inaitwa Kaka. Ukiingia YouTube pale unaikuta. Kinyago cha mpapure umekichonga mwenyewe. Yaani nazungumza vitu vya mtaani ambao tumeishi navyo. Kinyago unakichonga mwenyewe leo kinakutisha.
Na ukiwa namwambia mtu kinyago cha mpapure umekichonga mwenyewe kinakutisha, unamaanisha nini hapo katika
huko? Yaani mtu umemkuza. Sasa nilikuwa na dili na wakina mama. Unamchukua mtoto unamkuza mwenyewe kwenye malezi unayotaka wewe. Unaacha kuwasikiliza wazee wanavyokuambia. Alafu baadaye yule mtoto anakuja kukengeuka. Sasa baada ya kuondoka sasa tunakwambia umemkuza mwenye hivyo. Sasa leo kinakutisha. Kuna watu Tanzania ukienda, kuna baadhi wamewakuza watoto, mtoto mama anamuogopa mtoto wake. Yaani kuna mtoto yeye anafunga vitu vyake, mwizi, nini anafunga, anaogopa kwa kinyago amekitengeneza mwenyewe. Lakini light huko chini angekaa vizuri, angemsikimpeka kimaadili. Asingekutana na hicho kitu. Kwao nilikuwa na wasemwa wa kina mama.
Sasa kuna kitu kingine ambacho wewe umekizungumza na pengine unaweza kugusia kidogo hapa. Bongo flavor ama piano. Kumekuwa na huu mjadala muda mrefu sana. kwa nini wabongo wanakwenda kwenye mapiano na mapiano isiyo mapiano, wabongo flavor ikajitambulisha na kujinyambulisha kama yenyewe. Wewe katika muktadha huu uko wapi?
Mimi nipo kwenye bongo flavor. Moja kitu ambacho kinaenda kuua asili yetu ya bongo flavor ni mapiano. Na sisi tumekuwa tumejikuta tunahama, kwa sababu jiuliza mbona wenzetu walioanzisha wa mapiano South Africa hawapigi miziki yetu? Sisi tumehama, tuligusa Nigeria, tukatoka. Sasa hivi tumekuja mapiano. Tumesahau asili ya bongo flavor. Ukizungumza asili ya bongo flavor unamtaja Juma Kiroboto, Juma Nature, unamkumbuka yule? Unakuja kukutana na Professor J, nikusaidieje? Those bongo flavor pure au wateule, yamenikuta, yamenikuta mzee mwenzangu, sina changu na baki na machungu, wanga wengi ama zao, kiama changu ama chao. Umeona bongo flavor hiyo? Yaani unakuta asili ya bongo ambayo tunaimba yale yanaoishi mtaani. Tumeingia kwenye mapiano ambao sasa hivi ni vyombo vingi, mtu anaimba chiki chiki acho chuchu chiki chiki, tunaua vipaji tunao. Ndio maana leo hata wewe unaweza kaamua kwa Tanzania ukamwambia producer ni Kebit wimbi sana fa chiki chiki hit song. Sasa lazima tubadilike maproducer. Mimi kilio changu ni kwa maproducer. Maproducer anaua bongo flavor, sio wasanii. Wao producer ukataka kutengeneza beat, msanii atakuja unachotengeneza. Lakini producer wetu wamekuwa ni wepesi mno, hataki kuumiza kichwa. Ana copy and paste, ana copy and paste. Tumeua muziki wa bongo flavor.
Kwa ujumla unapiga kelele hapa ni kwamba kwenye masuala ya kuwa wabunifu yamepungua
kwa maproducer.
Maproducer. Mm. Na vile vile kwa hao ambao wanakuja sasa hivi kuimba, kama unavyosema, si lazima awe na kipaji. Anaweza tu kuibuka kaongea akaambiwa naimba. Na kumbuka kuna msanii mmoja ameojiwa juzi hapo kwenye vyombo vya habari akasema kwamba kwenye Instagram pia ameonekana akisema waimbaji wa sasa hivi sio wale wa zamani.
Definitely.
Zamani lazima ujue kuimba
kabisa.
Siku hizi hata mjue mtu hajui kuimba lakini ataingia kwenye sanaa.
Producer anakuwekea beat tu. Anakuambia wewe sema chi chi. A chi chi chi. Anakuwekea beat. Umetoka. Alafu ile anampa ma DJ pigeni. Wanakula. Lakini producer angekuwa wakali. Mm. Bwana sisi mlindi wetu ni huu, nataka uimbe sauti, kajifunze, chukua beat kakae nao wiki tatu mwezi. Sasa hivi unaingia studio asubuhi, kesho nyimbo imetoka, ipo studio. Radio.
Halafu kwenye kutambulisha mziki pengine wa bongo, wewe unatoka bongo umevaa kimasai hapa leo nakuona.
Yeah.
Unataka kuambia nini? Wanafanya vya kutosha kutambulisha asili ya mziki, kwa mfano kama ni Tanzania asili inakuja pale au inafunikwa na vitu vingine? Kwa mfano watu mpaka wanavaa meno ya chuma ambayo ni mambo ya Marekani pengine.
Na hiyo ndio kitu ambacho kimeua asili yetu, kiki tunaita kule.
Ah.
Yaani mtu ukitaka kutoa nyimbo utasikia anatoa kiki. Utakuta kiki utasikia mimi namiliki bilioni 20. Mimi na miliki bilioni 5. Mimi wakati natoa nyimbo, mimi nyimbo yangu, nyale ya nyimbo yangu nilimfuata mkurugenzi Kansela Salaam, mkurugenzi wa Silent Ocean, ambaye ndo amenileta hapa Marekani. Nilimfuata nimwambia nataka kuimba, kama nataka kuimba akanifukuza akanifungia mlango. Nikamwambia nataka niimbe nyimbo ya asili. Nilimwambia wimbo asili tu, kaniambia fungua njoo. Nikamwambia nataka niimbe mchiriku. Asili yetu mchiriku, mimi natoka Kigoma Kazura Mimba, mchiriku ndo asili ya muziki wetu. Salaam kaniambia na kuambia Silent Ocean itawekeza katika mziki wako, na ndio wamenileta Marekani kuja kufanya video na kuambia Watanzania napi mazuri yanapatikana kutoka Silent Ocean. Kwa hiyo nimefanya mziki, kanilipia studio session. Kwa sababu nini? Nimemwambia nataka nifanye asili, na ndio maana nimekuja huko na ngoza Kimasai.
Naam, basi hiyo ilikuwa ni makala ya vijana, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, Patrick Ndwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Wizara ya afya huko Gaza Jumanne ilisema shambulizi la kombora la Israel katika eneo lililotengwa kuhifadhi wakimbizi wa ndani katika ukanda wa kusini mwa Gaza liliua watu 19 na kujeruhi wengine 60. Idadi hiyo ya vifo ni ndogo kuliko iliyokuwa imetolewa awali na idara ya ulinzi wa raia ambayo ilisema watu 40 waliuawa. Lakini jeshi la Israeli kwa upande wake limepinga idadi hiyo kubwa ya vifo, likishtumu Hamas kwa kuendesha operesheni yake katika maeneo kunakoishi wakimbizi wa ndani. Maafisa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wamesema dozi 50,000 za chanjo dhidi ya mpox kutoka Marekani ziliwasili Jumanne, wiki moja baada ya shehena ya kwanza kutoka Umoja wa Ulaya kuwasili nchini humo. Watu wazima huko Equateur, Kivu Kusini na Sankuru, majimbo matatu zaidi, ndio watapewa chanjo hiyo kwanza kuanzia tarehe 2 Oktoba. Chris Kasita, wasibu wa kamati ya Kongo ya kukabiliana na monkeypox, aliambia AP. Na wagombea wawili wa uchaguzi wa rais nchini Algeria ambao walishindwa na rais aliye madarakani Abdelmadjid Tebboune waliwasilisha rufaa kwenye mahakama ya katiba Jumanne kupinga matokeo ya muda ya uchaguzi huo. Abdelali Hassani, kiongozi wa chama cha Kiislamu chenye msimamo wa wastani, alikuwa wa kwanza kuwasilisha rufaa yake. Hivi Jumanne alisema itavunja uhusiano na Tehran ikiwa Russia ilitumia makombora ya masafa marefu yaliyotolewa na Iran ili kuishambulia Ukraine, na imelani utoaji huo wa silaha ikisema ni jambo lisilokubalika.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express ya hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Dadi Balawe, mimi ni Idi Ligongo, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana kutoka Washington, tunakuambia asubuhi njema.